positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Tere, hea raadio kuulaja. Oled sa teadlikult keeranud oma laine pikkuse pereraadio peale või oled sa praegult kas sõitmas autoga või internetis lihtsalt surfamas ja avastamas, et oled kuulamas sellist raadiot, mille nimi on pereraadio ja kus tuleb erinevaid kristlike mõtteid ja suundumusi, siis see saade, mida sa oled sattunud nüüd kuulama, on positiivne pooltund. Aga teie, kallid raadio kuulajad, kes te juba tunnete ära selle saate signatuuris, siis tere tulemas taas. Ma loodan väga ja usun kogu südamest, et teie elus positiivne ei ole ainult pooltund, vaid teie elus positiivne pagas koos Jumalaga on kasvamas päev-päevalt. Usust usku, nii nagu Jumala sõna ütleb sellise väljendi ja sellise suundumuse ja sihi meie elude jaoks. Ja just Jumala sõna ongi see, mille järgi me joondume ja mis on määrav nii pereraadios tervikuna kui ka positiivses pooltunnis. Sest on hästi palju selliseid muutuvaid faktoreid meie ümber. Aga Jumala sõna on muutumatu ja inimesed on proovinud seda välja juurida, kinni teipida, igate pidi kuidagi seda ühiskonnast isoleerida, see ei ole õnnestunud. Inimesed on proovinud ka piiblile anda sellise rolli, mida piiblil ei ole, öeldes, et ta on selline maagiline raamat ise enesest, et kui sa paned ta padja alla, siis su kõrvavalu läheb ära ja kui sa seda võtad endale kaissu, siis sinu vana isa valed otsused enam ei mõjuta sind. Piibel ei räägi kusagil, et ta oleks iseenesest selline maagiline raamat, aga ta on Jumala ilmutus meie igapäevastesse tegemistesse ja käikudesse. Ja see ongi suurepärane, et Jumal tahab olla osa meie igapäeva elust. Ja tegelikult just selle tõestuseks meil on ka täna esimese Johannese kiri, kuhu me oleme välja jõudnud oma positiivses pooltunnis ning ei pea kaugele minema, kuigi kogu Johannese kiri on tõesti väga suurepärane, nagu kogu Jumala sõna. Aga siin esimese peatüki esimesest salmist kohe ütleb Johannes nii, et mis algusest peal on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud ja mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Ja see kirjakoht, see esimese Johannese 1.1 kõnetab tegelikult mulle kahte asja. Üks on see, et meie tunnistus, meie isiklik personaalne kogemus Jumalaga on midagi, mille vastu tegelikult ühiskond, inimesed, kes isegi ei taha tunnistada Jumalat, on võimetud. Ja inimesed võivad öelda, et selline asi, aga see, mida ma olen kogenud, ei saa mul keegi ära võtta. See, mida ma olen oma Jumalaga koos läbi elanud. Seda on Jumal mitte ainult andmas apostlitele, vaid tegelikult meile igale ühele. Aga lisaks see kirjakoht siin kõnetab mulle ka seda, et kui oluline on see, kuidas ma asju näen. Kui oluline on see, kui ma asju puudutan, mida ma siis tunnen. Kui ma kuulen, mida ma siis tegelikult kuulan. Sellepärast, et kui me vaatame ka algkogudusest ja neid aegu, millal Johannese kirigi on kirjutatud, siis tegelikult ju Kristuses oli väga palju probleeme. Ja oli selliseid palju erimeelsus ja nii edasi. Mõnedest nendest asjadest Johannes räägib ka. Aga ta on teinud ühe otsuse, et üle selle kõige ta tunnistab ja kuulutab Kristust, kes on võitja, kes on surmast tõusnud ellu. Ta otsustab vaadata maailma läbi võitva Jumala prisma. Miks on see nii oluline, läbi mille ma maailma näen? Sest see, läbi mille ma maailma näen, seda samat vaadet ma peegeldan edasi. Täna paraku on terve hulk inimesi, kes käivad Jumala järgi sellepärast, et mingi äda on olnud või mingi probleem on olnud ja neil ei ole kusagile mujale minna kui Jumala juurde ja nad ei ole tegelikult selle sees kohanud, elavad, armastavad ja võitvad Jumalat. Ja nad annavad ka edasi Jumalast mingit pilti, aga see ei ole see, mida Uus Testament tegelikult räägib ja kõnetab. Nii et kallid, on ääretult oluline, kuidas moodi me näeme asju meie ümber. Johannes oleks võinud öelda ka ja meenutada kogu aeg seda ja ainult seda, mis kõik juhtus Jeesuse viimastel päevadel. Oi, mida need teised jüngrid tegid ja mis seal juhtus ja see ja teine ja kolmas, tal oleks kindlasti olnud põhjust vaadata kogu seda usuelu värki läbi sellise natukse kibeda prilli. Aga ta tegi ühe valiku. Ühe valiku, ma usun, mis kasvas välja ka nendest aegadest, kui ta oli kogenud elavat suhet Jeesuse Kristusega, keda ta nägi, kes oli lihas, keda ta sai katsuda, aga ta oli kogenud ka Jeesus Kristust, kes oma vaimu läbi elab nüüd tema südames. Juhib teda, kannab teda, kui tarvis distsiplineerib teda. Ja võt see oli see, mis tegelikult andis talle ühe sellise otsustusvõime näha asju sellises jumalikus perspektiivis. Ma väga hindan inimesi, kes on positiivsed ja optimistlikud ja mulle meeldib nende seltskonnas olla, jumal armu läbi tahan ise olla ka selline. Aga me näeme, et üks kõik optimistlik inimene on, kui lootusrikas on tema maailmapilt, siis tegelikult sellest ei piisa. See ei ole, võiks siis öelda sellise piisava energialaenguga, et jumala sõna ellu elada. Ainult siis, kui see usujulgus, positiivsus, rõõmsameelsus tuleb meile selle läbi, et me usaldame Jumala sõna, et meie kindlus ja lootus on selle peal, meie tugevus, me teame, mida Jumal meie kohta ütleb, me teame ka, mida ta meilt ootab. Ja võt, kui see perspektiiv toob meile sellise vaate, siis tänu Jumalale, oleme me nendel aegadel, mis on täna, kuigi on keerulisi hetki ka, aga suhteliselt ikkagi mugavad olla kristlane. Või peaksime sattuma olukordadesse ja hetkedesse, kus kohas meie usk ja meie jumalasse kiinduv osadus pannakse proovile, siis me tuleme välja ka nendest aegadest. Aga nüüd on jällegi hea hetk tutvustada teile selle saate intervjueeritavat. Positiivne pooldus. Positiivne pooltund. Ja kui me olemegi täna selles saates positiivses pooltunnis rääkinud isiklikest kogemustest ja vaadanud seda, kui oluline on see, mida meie asjade kohta ütleme ja vaade, kuidas meie asju näeme, siis oleks ju päris rumal, kui just selles saates meil ei oleks ühtegi intervjueeritavat. Nii et seda rumalust me teha ei taha ja sellepärast nii nagu kombeks või nii nagu kord ja kohus on meil jällegi üks tubli inimene siin täna istumas Karmeli koguduses, mõnusa halli sofka peal, aga inimene ise ei ole üldse hall, vaid üsna kirev ja rõõmsameelne Tene Evelin.
No tere, tere.
Et me oleme sinuga ennem ka positiivses pooltunnis koos istunud.
Minu arust see oli esimene või teine saade, kui me viimati rääkisime.
Nii et võiks siis öelda peaaegu, sa oled nagu kaane laud, et tänane saade on üks viimastest, et kui me sinuga alustasime, siis üsna lõpus oleme jälle koos.
No näed.
aga see tänane teema, FK, ilmselt selle nime järgi paljud raadiokuulajad saavad aru, kellega ma tegelikult räägin.
Ja, sobib suurepäraselt.
see räägib meie vaatest ja kuidas meie elu näeme. Inimesed, kes siin tunnevad, ütlevad, et sa oled ikkagi täiesti paadund ja lootuselt optimist. Kuidas sa ise selle peale kommenteerid? Kas sina ka ennast nii näed?
Ei, see on... Ma võtan seda alati kui komplimendina, sellepärast kui ringi vaatad eestlasi ja üldse kui igal pool ringi liigud, siis koheselt selliseid ülirõõmsaid nägusid ei ole väga palju. Aga ma ei tea, miks nad ütlevad optimist.
Sulle tundub, et sa oled realist ja et sa lihtsalt näedki asju nii, et see teebki elu rõõmsaks.
Ma arvan küll ja ma olen alati öelnud ka, et selline mulle meeldib naeratada ja mulle meeldib naerda. Ja ma usun, et see on ka üks and jumalalt, mida ma saan kasutada.
Väga kindlasti. Aga kas see on nagu kogu aeg sul niimoodi, et noh, nii nagu telefon, et võtad taskust välja ja valid numbri, praegu on naeru koht, et võiltan naeru numbri, et kas sinu elus on nagu seda hetke ka, kus sa tegelikult seda vaadet mõtled, et jama, parem on, kui tõmbaks kardinad ette, sest see, mis paistab aknad aga mu elus, on nii kehva ja nii bad.
No mida sa arvad? No muidugi on sellised hetki.
Oh, see on nii hea julgustav, ma mõtlesin, et ainult mulle on.
Aga õnneks, kui ma praegu hetkel tagasi vaatan oma elule, siis on tunne küll, et õnneks nagu see positiivne pool, see domineerib rohkem kui ütleme see aeg, kui on vaja ennast siis kuskile kapslisse tõmmata.
Aga kuidas sa üldse hakkama saad sellega? Võiks või öelda, kuidas sa neid prille puhastad läbi, mille sa elu vaatad? Et kui tuleb see mingi aeg, on see siis juba mingi väsimus tuleb peale, meil igal ühel on erinevad surved. Kuidas sa sellega hakkama saad, et su vaade võiks olla jälle selline nagu rõõmsameelne ja usujulge?
No nendel aegadel, kui see meil on maas või ei ole just väga hea oleks, siis üks oht, millesse ma nagu varem sattusin, oli nagu selline mõnes mõttes enesealetsus või et nagu ma ei saa hakkama, ma ei suuda ja tegelikult see võis kesta paar nädalat ja siin me ennem tegime nalja ka sellega, et siis see oli see aeg, kus ma nagu tõepoolest tõmbasin kapslisse ja ma ei annud endast märku ei sõpradele ja mitte kellelegi. Aga üha enam aega edasi ma olen püüdnud õppida ise ennast vaatama läbi Jumala silmade ja tegelikult ka need ajad, kui on sellised nagu meeleheitlikud ajad, siis ma lähen Jumala ette, kuna ma elan üksinda, siis ma saan kõva häälega Jumalale välja valada ja välja rääkida seda, mida ma mõtlen. Ja kui see on tingitud väsimusest või nagu, et on aeg, kus on väga palju teha, siis ma olen jõudnud järeldusele, ma pean välja magama. Et ma annan need Jumala kätte ja siis ma ütlen ka, et rahus ma heidan maha, heidan unele. Et Jumal nagu... Ja kui ma hommikul üles särkan, siis päike paistab ja sa näed asju jälle teise pilguga. Et samad olukorrad on alles, samad lahendamata asjad on alles, aga kuidagi see suhtumine meile on teistsugune, et sa õpid nägema uusi lahendusi ja saad aru, et ei olegi nii lootusetu.
Raadiokuulajad võibolla mitmed ei tea, kui vana sa oled, me seda tutvustuse tsükli jätsime ära. Kui sellist juttu kuulata, siis sageli öeldakse, no jaa, ega need 17-aastased inimesed ongi hästi positiivsed, sest tõelised eluraskused ei ole neidel puudutanud. Aga kui vana sa oled, Efka?
No 17. Aastale tuleb veel 13 aastat juurde lisada, et siis tuleb 3-0.
Nii, ja mitte 0 ja 3, aga 3-0. Ja oma igapäevast leiba sa ju ei teeni ka mitte koguduses, et vahest inimesed ütlevad, no jah, need kiriku inimestel ongi, vaata, ega siis töökaaslased ei joo, ei sõima, aga tegelikult sa oma leiba teenid?
Ma töötan ämmaemandana ja seda ma olen nüüd teinud 4 aastat.
Kui vaadates täna Eesti ajakirjandust ja üldse sellist nagu meditsiini ja kogukonna suhet, siis ma saan aru, et see ei ole väga stressivaine töö. Et kui kellegil kõht valutas, siis tavaselt ei olnud süüdi mitte regulaarne alkoholi tarbimine, vaid ikka arsti rumal otsus. Et ka seal ilmselt on sellist nagu, ütleme neid stressiallikaid on üsna palju.
Ei muidugi on, aga jälle kõik algab peale suhtumisest ja mina teen alati nalja ka sellega, et ämmaemandus on minu hobi, et noorte töö, ma ise Karmeli kogudes olen ka noorte juht, et noorte töö on mu töö ja ämmaemandus on mu hobi ja peaaegu igal hommikul, kui ma tööle lähen, see on siis täis töökoht oma seal aiglas, ma alati hommikul ütlen oma töökaaslastele, et tere hommikust ma tulin nüüd oma hobiga tegelema ja iga hommik, ma ei valeta usuna, no võibolla mõned hommikud on vahele jäänud, kus nad ütlevad, ma ei saa aru, miks sa särad. No miks sa pead kui hommikul vara särama? Aga pingelisi olukordi on kindlasti palju. Aga ma näen seal ka nagu seda Jumala armu, et mida mina saan jagada siis oma töökaaslastele ja samamoodi ämmaemand on see inimene, kes väga-väga palju suhtleb inimestega, perekondadega ja oma nagu hoiaku ja suhtumisega ma saan neid julgustada, innustada, sest seal on tohutult palju kartust, ärevust, mis saab teadmatust. Et see on kõik koos Jumalaga.
Sa ennem ütlesid nagu nii hästi seda, et mitte ainult sa ei taha vaadata nagu välja poole oma elu sellise usujulge ja jumalasena vaatega, vaid sa ütled, et sa vaatad ennast samamoodi ja sa oled nagu õppinud ennast vaatama Jumala pilgu läbi. Minule tundub, et tegelikult sellest kõik algabki, et kui ma ei näe ennast läbi sellise jumaliku perspektiivi, siis mul tegelikult väga raske näha inimesi, poliitilisi muutusi, rahalisi muutusi, nagu neid ka näha läbi Jumala silmade. Aga sa ütled, et üks on see, et kui sul on sellised keerulised ajad, siis sa kas magad välja või teed midagi nagu praktilist. Aga kas on veel mingid sellised näpunäited, et kuidas sa just seda nagu vaadet endale regulaarselt hoiad selliselt Jumala sõna keskselt?
Noh, muidugi üks asi on see, et veedad aega Jumala sõnas. Mina konkreetselt olen teinud seda asja, et ma olen vaadanud, mida Jumal räägib mulle. Kes ma olen Kristuses? Mul on kohe teatud värv, millega ma olen piiblis alla joonin need kirjakohad, et milline ma olen Kristuses ja mis on Jumala plaan läbi Jumala sõna minu jaoks. Ja mõned asjad ma olen välja ka kirjutanud ja see aitab mind ja mulle meeldivad sellised loosungid ja väikesed mõtteterad ja ma olen neid kirjutanud, et nagu, mind ennast see julgustab. Teine asja, vahel on vaja endale nagu tunnistada asju. Mingi aeg oli see, kus ma hommikul ärkasin üles seisin peegli ees ja ütlesin, et sa oled maailma kõige ilusam inimene ja Jumala ainulaadne looming, et ka sellised asju olen teinud. Ma isegi ei mäleta,
see on nii
miks.
Julgustav, ma mõtlesin, et ma olen ainukesena selline hull.
Ongi nii, jah. Aga ma muidugi ei tee kogu aeg. Ja kindlasti mu enda ümber on nii palju inimesi, et kui sa ise naeratad, siis tegelikult inimesed naeratavad vastu. Ja väikene sõike... Olen avastanud ka seda, et teinekord, kui tunned ennast üksikuna või üksildasena, siis tasub kellelegi saata julgustav sõnum ja raudsel sa saad sellelt inimeselt julgustava sõnumi tagasi. Mitte sa ei ootad tagasi sidet, aga sel hetkel, kui sa oled ise midagi välja annud, sa oled juba saanud ilma, et keegi oleks tagasi annud. Ja mind on see väga ülesõhutanud. Ja pärast poole nagu, kui saad tagasi sidet nendelt inimestelt, nad ütlevad, kuidas sa teadsid? Ma just vajasin seda, mida sa nagu saatsid mulle kas kell 7 hommikul või 9:30 õhtul.
See on väga hea kujund, mida sa tõid, et vaata enamus inimesi ju, kui neil on endal kitsas, siis nad ütlevad kohe, miks mind keegi ei aita. Et mul on endal nagu selline kriisi hetk, et nüüd, no palun, jumal, sa saaksid ju kellegile nagu anda südamesse. Aga kui ma nendel hetkedel olen ise jätkuvalt andja, siis see on nagu hämmastav, kui palju ma tegelikult tagasi saan.
Just.
Aga see sama Johannese esimese kirja algus, mida me oleme siin natukse koos arutlenud, toob ka sellise teise suurepärase võimaluse ju meie ellu. Johannes seal ka annab teada, ütleb, et ma ei räägi lihtsalt teile midagi, mida ma olen kuulnud Jumalast.
Mm-hmm.
Või noh, et lugesin, oi, kui hea raamat oli. Vaid ma olen ise käinud, näinud, kogenud ja katsunud. Ja kui sa ütled, et sa lähed hommikul tööle Eesti Vabariigi, sa ütled, et ma tulin oma hobiga tegelema ja mu tegelik töö on kirikus. Ja ma siis saan sellest aru, et sa ikkagi tegelikult ka jagad oma Jumala kogemusi, mitte ainult noortele noortekal, vaid ka väljaspool inimestega, kes ei käi igapäevaselt kirikus.
Ja no, seal ei ole valikud sellepärast, et inimesed küsivad. Alguses esimene aasta oli see, et kuna teised on minust 10-15 aastat vanemad, see tüdruk, võta oma roosad prillid peast ära, et sa näed elu täiesti vales valguses. Ma ütlesin, ma ei saa, mul ei ole prill ees, et ma näengi elu selliselt. Ja et sa paned kindlasti mingi hetk puusse sellega. Aga mida aeg edasi, siis nad on näinud minu elu ja ütlevad ka, et kuidas sa saad olla selline. Ja kui ma tööle läksin, mõtlesin kohe, et ma olen kristlane, ma käin kirikus ja pea iga kord keegi ikka mingil viisil tõstab selle teema ülesse. Ja mitmed arstid on ka küsinud, et aga kas sa tegelikult ka usud? Usun küll, aga mida sa tegelikult usud? Mida sa selle sees usud? See on, ma usun Jumala headust. Muidugi siis tekivad uued küsimused, aga miks ja miks sellised olukorrad tekivad maailmas ja seal tekib vestlus. Ja inimesed hakkavad vaidlema ka, aga siis ma ütlen, et nagu ma ei usu mitte sellepärast, et keegi rääkis, vaid ma olen kogenud neid asju, ma olen näinud, et see tõeliselt toimib ja igat asja tunneb ära ju selle viljast. Aga tavaliselt, kui me jõuame nende viljadeni ja mõningate tunnistusteni, siis nagu neil on nagu selline sulu seis mõnes mõttes, et no ei ole kuskile, no ei saa enam vastu vaielda, sest ei ole kuskile minna.
Just, et see isiklik kogemus on ju asi, mida noh, inimesed võivad isegi naerda mu kogemuse üle, aga nad ei saa öelda, et ma ei ole seda kogenud. Mm-hmm. Ma võisin olla umbes nii sellel hetkel purjus või narkojoobes või mis iganes, eks ju, mõned inimesed kogevad siis ka erinevaid asju, aga ma kogesin seda. Ja selle koha pealt ma näen ka, et see isiklik tunnistus tegelikult see, mida ma ise olen katsunud, mida ma ise olen näinud, et selle jagamine on nii oluline. Ma just siin enne mainisin, et kui ma mõni aeg tagasi käisin koolis tunde andmas, siis ma tutvustan alati ennast, kes ma olen ja et ma olen pastor ja pärast vahetunnis üks tüdruk küsis, et kuule, aga kas sa siis nagu usud Jumalat ka või? Ma ütlesin, no muidugi, et kuidas ma siis saan pastor olla? Ta ütles, et kuule, aga normaalsed pastorid on ka olemas.
Mm-hmm.
See oli nii naljakas väljend, et ma kohe naersin mõnuga ja siis ta küsis, et mis sa naerad ja me arutlesime edasi. Aga võt see sama, see isikliku kogemuse jagamine on ikkagi nii mõjus.
Nüüd kui sa rääkisid, siis mul tuli meelde ka, et mul on ka mitu kord öelda, et need kristlased ikka on päris normaalsed ja selle tulemusena päris mitmed mu töökaaslaste lapsed on käinud meie noorte laagrites, kristlikes laagrites, sest nad on öelnud, me tahame, et me lapsed oleksid sellised ja sellise suhtumisega nagu sina ja sinu noored. Sellepärast mul mitmed noored on käinud mul seal tööjuures külas, me oleme erinevaid noorteka asju arutanud ja paratamatult siis teine ämmaemad näeb samal ajal, mida me teeme, mis moodi on ja nad on küsinud päris paljudel kordadel ka, kuidas sinu ümber on sellised lahedad inimesed ja jälle lähevad jutud nagu just kirikuasjade peale, jumalasjade peale. Ja samamoodi see inimene võibolla käis korra ainult seal ja juba ta sai olla nendele inimestele tunnistuseks, ise teadmata, mida ta tegi.
väga super. Efka, suured tänud sulle. Täna on jälle noortekas algamas. Olgu sul selleks jõudu ja sära ja sellist mõnusat, positiivset pisikut nakatamaks inimesi enda ümber.
No, suured tänud sulle ka ja teile raadiokuulajatele.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Küll on ikka hea, kui meie ümber on selliseid Evelini-suguseid inimesi, eks ole? Küll on hea, et meie ümber on olnud selliseid Johannese-suguseid inimesi. Aga teate, ärme jää sinna pidama. Küll on hea, et meie ümber on selliseid inimesi nagu sina, kallis raadiokuuleja. Sina, kellele Jumal on annud võime näha teda täiesti ainulaadse prisma läbi. Mõista Jumal olemust nii nagu keegi teine tegelikult seda ei mõista. Loomulikult see peab mahtuma Jumala sõna raamidesse ja see peab olema viis, mida ma suudan ka mõistetavalt jagada inimestele enda ümber oma kogudusele. Aga ometigi meile igal ühel on antud selline täiesti ainulaadne võimalus tuua sellesse ühtsesse Jumala pilti mingi osa juurde. Nii nagu me lugesime siit Johannese kirjast esimesest peatükist esimesest salmist, et mida me oleme kuulnud. On need asjad, mida kogudus kuuleb tervikuna, aga on mõned asjad, mida oled valmistatud sina spetsiaalselt kuulema, tähele panema, midagi, mida Jumal räägib, mida Jumal annab mõista. Ta ütleb siin, mida me oleme oma silmaga näinud. Me teame, arstid ütlevad, et lihtsalt juba meie tavaline silm on nii erinev. Mingi värv, mille kohta üks ütleb sinine, teine ütleb rohaline. No nüüd arvuti maailmas pannakse värvidele nii-öelda koodid, et ütleme, et see on see kood ja siis me kõik teame, et aha, me mõtleme seda värvi. Aga meie füüsiline silm tegelikult juba näeb mõningaid asju erinevalt. Samuti meie vaimne vaade. See, kuidas me näeme Jumalat. See, kuidas me paneme tähele Jumalat tööd. Või nagu ta siin ütleb ka, mida me oma käed on katsunud. Need väga personaalsed ja isiklikud kogemused. Ja kui me nüüd võtame selle vaate, selle Jumala sõna kohase vaate ja oleme nõus seda andma edasi, siis see on midagi, mis täna ei rikasta mitte ainult nende inimeste elusid, kellega me jagame, vaid tegelikult see rikastab meie elusid ka tohutul moel. Sest et kui me oleme nõus seda Jumala kogemist ja Jumala kogemust jagama teistega, siis ma väga loodan, et me oleme ikka need, kes on nõus ka teiste kogemusi kuulama, kes on nõus ka seda teiste vaadet kuulama. Me oleme Rakveres sageli saame kokku erinevate pastoritega, kes siis Rakvere linnas teenivad. Me oleme väga erinevad kogudused, ka selline vaimulik pärand, kus me tuleme, on erinev. Meie jumalateenistuse läbiviimise kord on erinev. Aga teate, see on alati olnud nii rikastav, kui tuleb meie tubli luteri õpetaja või metodisti koguduse pastor või advent koguduse pastor või vabakoguduse pastor või kui me oleme isegi koos ortodoksi vennaga, siis nelipühi pastoriga ja kui nüüd keegi veel ära jäi, siis vabandus, see ei olnud sihikindel. Ja teate, mind on see nii palju rikastanud, kui nemad jagavad seda, mida nemad on näinud, mida nemad on kuulnud, mida nemad on katsunud Jumalast. Ja ma olen väga tänulik neile, et nad on nõus kuulama ja tähele panema ka seda, mis on see minu kogemus. Aga ära nüüd pane peale seda programmi, et jaja, tänu Jumalale selle eest, mis toimub Rakveres ja last nemad jagavad seal. Vaid need teed, kus käid sina, need kohtumised, mis on sinul, on ääretult oluline, millise perspektiivi, millise nägemisega sina vaatad seda elu, mis su ümber on. Ja teate, on võimatu vaadata seda Jumala perspektiiviga, kui me ei loe Jumala sõna, kui me ei ammuta Jumala sõnast tõde, julgustust, lohutust, lootust, korrigeerimist ja nii edasi, nii edasi. Aga samuti ärme kuidagi moodi vähe tähtsusta neid kogemisi, mida Jumal on annud meile kogeda temaga. Olen Gunnar Kotiisen, saade, milles oleme võinud nüüd koos olla, on positiivne pooltund ja seda tänast saadet jääb lõpetama üks selline energiline laul, mille pealkiri on Juuda lõvi ja Eddie James laulab seda selline temperamentne must, Jumalat ülistav mees ning tegelikult laul on ise sellise vana ühe laste laulu aranseering, aga see mõte on see, et sina ja mina, meie sees elab ka see Juuda lõvi. Tema, kes tahab anda ennast kogeda, ja tema ka, kes tahab, et me paneksime tähele teiste eludes olevat Jumala kogemist. Tänu Jumalale ja aitäh teile. Andku Jumal teile armu ning kasvatagu teie elus neid positiivsed aegu kaugelt suuremaks kui vaid pooltund või tund ja oleme need, kes võimaldavad ka teistel näha seda Jumalat, kes on imeline. Up.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.